VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama kami yang berada di studio malam ini, Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes, Senin 17 Juli 2023. Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Hujan lebat berhari-hari di Korea Selatan, korban tewas naik jadi sedikitnya 40. Ketua DPR Singapura mundur karena selingkuh. Selandia Baru serukan Tiongkok agar bantu redakan ketegangan di Pasifik. Sejumlah laporan penting dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini. Berikut cuplikannya.
Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Rahmat Bagja, mengatakan bahwa lembaganya selalu memandang penting upaya pencegahan politik uang.
Laporan menarik lainnya adalah, sutradara dan beberapa pemeran dalam film Barbie mengungkapkan bahwa kisah-kisah dan film-film lama ternyata menjadi inspirasi pembuatan film tersebut.
Since the first little girl ever existed, there have been dolls.
Namun, sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Korea Selatan telah diguyur hujan lebat yang datang dan pergi selama berpekan-pekan yang sejauh ini menewaskan sedikitnya 40 orang. Kondisi ini menghentikan layanan kereta karena kekhawatiran akan melemahnya fondasi dan menyebabkan ribuan orang mulai memulihkan diri dari kerusakan akibat badai di tengah-tengah ramalan cuaca bahwa hujan akan turun lebih banyak lagi. Sekembalinya dari lawatan ke Eropa, Presiden Yoon Suk-yeol hari Senin memimpin rapat darurat. Ia memerintahkan para pejabat untuk menetapkan zona bencana khusus dan berupaya keras mendukung upaya pembangunan kembali dan bantuan kemanusiaan regional.
앞으로 이런 기상 이변은 늘 일상화되는 것이기 때문에.
Yoon mengatakan, cuaca ekstrim seperti ini akan selalu ada di sekitar kita. Kita perlu meruntuhkan persepsi bahwa kita tidak dapat membantu karena ini adalah situasi yang tidak biasa. Kita perlu menangani situasi ini dengan tekad yang luar biasa. Yoon juga mengkritik pemerintah lokal yang lemah yang dituding lamban, sehingga menyebabkan kematian lebih dari 12 orang di dalam sebuah terowongan yang kebanjiran di kota Cheongju, Provinsi Chungcheong Utara. Ketua DPR Singapura dan seorang anggota DPR perempuan mengundurkan diri pada hari Senin 17 Juli karena perselingkuhan, menyerumuskan partai yang berkuasa ke dalam kekacauan lebih lanjut, menyusul penyelidikan korupsi tingkat tinggi yang jarang terjadi yang melibatkan seorang menteri kabinet. Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengatakan ia menerima pengunduran diri Ketua DPR Tan Chuan Jin dan anggota DPR Cheng Li Hui untuk mempertahankan standar tinggi kesopanan dan perilaku pribadi dari Partai Aksi Rakyat atau PAP. Itu adalah perkembangan terbaru untuk mengguncang PAP yang telah memerintah Singapura tanpa gangguan selama 64 tahun dan membanggakan dirinya sebagai pemerintahan yang bebas korupsi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Perdana Menteri Selandia Baru Chris Hipkins mendesak Tiongkok pada hari Senin 17 Juli untuk membantu meredakan ketegangan di Pasifik dan mempertahankan keamanan akses ke rute-rute perdagangan kritis. Hipkins mengatakan kawasan Pasifik kini lebih diperebutkan dan situasinya lebih sulit diprediksi. Tiongkok dengan cepat memperluas jejak diplomatik, ekonomi, dan militernya di Pasifik dan seringkali berebut pengaruh dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Hampir setengah dari perdagangan Selandia Baru melewati Laut Cina Selatan, kata Hipkins, yang memimpin delegasi perdagangan ke Beijing bulan lalu dan bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Cara Tiongkok menggunakan pengaruhnya di dunia adalah pendorong utama meningkatnya persaingan strategis, terutama di Asia Pasifik, kata Hipkins pada China Business Summit di Auckland. Akses tanpa hambatan ke rute-rute laut dan udara penting bagi Selandia Baru, tambahnya. Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manase Sogavare mengatakan Amerika dan Australia tidak perlu takut dengan dukungan polisi Tiongkok untuk negaranya. Sogavare menyatakan demikian pada konferensi pers di ibu kota, Honiara, Senin, sekembalinya dari lawatan ke Tiongkok. Kepulauan Solomon baru-baru ini menandatangani perjanjian untuk meningkatkan kerjasama dengan Tiongkok dalam hal penegakan hukum dan keamanan. Suatu langkah yang telah meningkatkan kekhawatiran di kalangan mitra-mitra tradisional Kepulauan Pasifik Selatan, termasuk Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat.
Implementation plan enhances cooperation on law enforcement.
Sogavare menambahkan bahwa rencana peningkatan kerjasama itu disertai dengan komitmen Tiongkok untuk memberikan dukungan yang diperlukan guna memperkuat kemampuan penegakan hukum kepolisian Kepulauan Solomon. Sogavare menganggap kekhawatiran Amerika dan Australia mengenai kerjasama kepolisian itu tidak menunjukkan perilaku bertetangga. Serai menambahkan bahwa hal itu tak lain adalah campur tangan negara-negara asing terhadap urusan dalam negeri Kepulauan Solomon. Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen hari Senin mengatakan bahwa Amerika sedang bekerja sama dengan India untuk mempercepat transisi India ke energi terbarukan. Yellen bertemu dengan Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman di sela-sela pertemuan G20 di India. Kami berharap akan bekerja sama dengan India dalam platform investasi untuk memberikan biaya kapital yang lebih rendah dan meningkatkan investasi swasta untuk mempercepat transisi energi India, kata Yellen. Lawatan Yellen ke India ini menyusul kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi baru-baru ini ke Washington. Lawatan Yellen ke India kali ini adalah yang ketiga kalinya ke negara itu dalam 9 bulan. Ini merupakan indikasi meningkatnya hubungan antara kedua negara tersebut. Pimpinan tertinggi militer Pakistan dan negara tetangganya Iran setuju untuk meningkatkan kerjasama, kata sejumlah pejabat Pakistan hari Senin. Mereka akan berbagi informasi intelijen dan mengambil tindakan efektif untuk mencegah serangan militan separatis di sepanjang perbatasan mereka yang keropos. Kesepakatan itu dicapai sewaktu kunjungan Panglima Militer Pakistan, Jenderal Asim Munir, ke Teheran pada akhir pekan, kata para pejabat. Munir melakukan perjalanan ke Teheran dalam kunjungan 2 hari, menyusul lonjakan serangan di provinsi Baluchistan di barat daya negara itu, yang berbagi perbatasan panjang dengan Afghanistan dan Iran. Hubungan Pakistan dengan Iran telah mengalami pasang surut dalam beberapa tahun terakhir karena serangan lintas batas kelompok-kelompok militan Pakistan. Kelompok-kelompok kecil separatis itu mendalangi pemberontakan yang telah berlangsung lama yang menyerukan kemerdekaan Baluchistan yang kaya minyak dan gas dari pemerintah pusat di Islamabad. Kelompok-kelompok militan anti-Iran di Pakistan juga sering menarget perbatasan Iran dalam beberapa tahun terakhir sehingga meningkatkan gesekan antar negara. Perang yang tengah berlangsung antara militer dan pasukan paramiliter Sudan telah membuat negara itu berisiko tak mampu mencukupi kebutuhan pangan rakyatnya dan telah membuat banyak orang terperosok semakin dalam ke kelaparan dan kemiskinan, menurut sebuah laporan Reuters. Kantor berita itu hari Senin mengatakan bahwa tertundanya aktivitas bercocok tanam juga sebagian karena para petani tidak dapat menerima kredit dari bank dan tingginya harga barang-barang seperti pupuk dan bahan bakar. Reuters mengatakan berbicara dengan belasan orang, termasuk para petani, pakar, dan pekerja. Para petani juga mengatakan Sudan sedang mengarah ke bencana kelaparan, terlepas dari analisis PBB bahwa terlalu dini untuk membuat prediksi tersebut. Demikian berita dunia VOA Washington.
Proyek pembangunan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G Bakti kini terbengkalai akibat Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo sebelumnya, Johnny Plate, tersandung kasus korupsi. Usai melantik Budi Aris Setiadi sebagai Menkominfo yang baru, Jokowi pun berharap proyek tersebut dapat selesai di sisa masa pemerintahannya. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi mengungkapkan Menkom Info Budi Ari Setiadi yang baru saja dilantiknya memikul tugas utama yang cukup berat, yakni menyelesaikan program pembangunan menara BTS 4G Bakti di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Dengan waktu yang cukup singkat, yakni sekitar 1,5 tahun, Jokowi berharap Menkom Info Budi Ari dapat menyelesaikan pembangunan menara itu tepat waktu.
Penyelesaian hukum silahkan berjalan, kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan. Karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal. Jangan sampai kita sudah ada peristiwa hukum, BTS-nya juga terbengkalai. Ini yang saya nggak mau, tugas beratnya di situ.
Jokowi menekankan, kecepatan perubahan dunia sangat ditentukan oleh infrastruktur, teknologi, dan komunikasi. Maka dari itu katanya, guna memperkuat kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, ia juga melantik Nezar Patria sebagai Wakil Menteri. Kementerian ini, ujar Jokowi, juga berencana membentuk Satuan Tugas atau Satgas guna menyelesaikan permasalahan di bidang ini. Belum diketahui siapa kelak yang akan memimpin Satgas tersebut. Jokowi pun hanya menjawab dengan singkat alasan digantinya posisi Menkom Info yang berasal dari kalangan non-partai politik. Joni G. Plate sendiri berasal dari Partai Nasdem. Sementara Budi Ari merupakan petinggi kelompok relawan Jokowi, yakni Pro Jokowi. Sebelum dilantik menjadi Menkom Info, Budi telah menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sejak 25 Oktober 2019. Sementara itu, Menkom Info Budi Ari Setiadi tidak menjawab panjang lebar terkait tugas yang diembannya usai dilantik oleh Jokowi. Ia menegaskan akan menjalankan tugas yang telah diperintahkan oleh Presiden.
Kita akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden. Semua banyakkan soal tadi Pak Presiden sampaikan, soal platform media sosial, soal bagaimana perkuatannya dan sebagainya.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu sejak beberapa tahun lalu telah mengingatkan bahwa pemilih perempuan di Indonesia menjadi sasaran praktik politik uang. Penelitian lebih jauh menunjukkan problem literasi menjadi penyebab menonjol dari fenomena itu. Berikut laporannya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Pernyataan Bawaslu terkait praktik politik uang itu yang mendasari Neni Nurhayati, Direktur Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership Indonesia, menelisik lebih dalam soal fenomena ini. Hasilnya memang selaras, Neni menemukan bahwa perempuan sangat rentan terhadap iming-iming uang sebagai pengganti dukungan, baik dalam pilkada, pemilu maupun pilpres.
Dari pilkada 2015, pilkada 2017, 2018, terakhir kemarin saat pandemi di 2020, banyak perempuan yang mereka harus berurusan dengan hukum, dilakukan berita acara klarifikasi oleh Bawaslu, karena memang dia betul-betul menerima politik uang dan atau bahan materi lainnya dari kandidat.
Neni mengelompokkan pemilih perempuan dalam 5 tipe. Pertama, pemilih menikmati politik uang. Kedua, pemilih yang menolak politik uang tetapi menerima uang. Ketiga, pemilih menolak politik uang dan menghindarinya tetapi tidak mau melaporkan. Keempat, pemilih menolak politik uang dan mau melaporkannya. Kelima, pemilih menyaksikan politik uang dan berani melaporkan. Dari 5 kategori itu, kategori pertama dan kedua memiliki persentase paling tinggi. Disinilah ada problem moral. Pemilih yakin politik uang keliru tetapi mereka melibatkan diri dalam praktik itu. Fenomena perempuan sebagai sasaran praktik politik uang juga disampaikan Wawan Wardiana, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Dari sekian pemilih di tahun 2019 yang lalu menjadi responden kita, 72% itu menerima politik uang. Kalau kita bedah lagi dari 72 ini, ternyata 82% perempuan, Pak, yang nerimanya.
Wawan menyampaikan itu dalam peluncuran kampanye anti politik uang oleh KPK, Jumat 14 Juli. Dalam acara peluncuran program KPK ini, Ketua KPU Hasyim Asyari juga menyatakan dukungannya.
Sudah banyak undang-undang norma disusun, sudah banyak lembaga disiapkan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Tapi yang kadang-kadang masih jarang sentuhan itu adalah sentuhan pendekatan kultural.
Sedangkan Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Rahmat Bagja, mengatakan bahwa lembaganya selalu memandang penting upaya pencegahan politik uang.
Dalam upaya pencegahan inilah kemudian Bawaslu membuat indeks kerawanan pemilu. Indeks kerawanan pemilu salah satunya yang masih terus ada yaitu serangan fajar atau politik uang.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Film-film horor, terutama yang bernuansa mistis, banyak mewarnai industri film Indonesia belakangan ini. Film-film ini laris dan bahkan mengalahkan film-film genre lain. Sejumlah pakar berpendapat adalah faktor budaya yang mendorong masyarakat tanah air terobsesi pada film-film seperti itu. Mereka juga mengatakan karena kaya akan ikon horor yang khas, Indonesia berpotensi memproduksi film-film yang dipastikan mampu bersaing di ajang internasional. Tim VOA melaporkan.
Lapor dari bengi-bengi media.
KKN di Desa Penari, sebuah film horor yang dirilis pada tahun 2022 membuat kejutan besar di industri film Indonesia. Menurut filmindonesia.or.id, film karya rumah produksi MD Pictures ini tercatat sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa di tanah air. Manoj Punjabi, CEO dan pendiri MD Pictures, mengatakan Keberhasilan KKN di Desa Penari adalah salah satu bukti bahwa masyarakat Indonesia terobsesi film-film horor. Film itu sendiri diangkat dari cerita viral berjudul Sama yang mengisahkan 6 orang mahasiswa yang menjalankan kuliah kerja nyata atau KKN di sebuah desa terpencil. Namun mereka sama sekali tidak menyangka bahwa desa yang mereka pilih bukanlah desa biasa, melainkan desa yang terkait dengan penari misterius. Manoj bahkan berani mengatakan, meski sulit diterima akal sehat, cerita-cerita horor mudah diyakini kebenarannya oleh masyarakat Indonesia.
Horror is very relatable. Misalnya, mereka percaya kejadian ini. Saya sudah pernah lihat kesurupan. Mungkin saya percaya atau tidak percaya. Jadi, hal ini gampang dicerna.
Mudahnya masyarakat Indonesia menerima film-film horor, menurut Manoj, tidak lepas dari kebudayaan masyarakat Indonesia yang cenderung percaya pada hal-hal mistis. Pendapat itu dibenarkan Nadia Bulkin, penulis cerita-cerita horor sekaligus penggemar fanatik film-film horor.
I think that Indonesian kids get a lot of horror stories when they are very young. I know that I did.
Anak-anak Indonesia mendapatkan banyak cerita horor ketika mereka masih sangat muda. Saya sendiri mengalami itu. Saya ingat ketika saya masih di sekolah dasar, ada guru yang menawarkan pilihan. Kalian mau main di luar atau mau mendengarkan cerita tentang hantu? Semua anak memilih mendengar cerita-cerita hantu.
Dwi Nugroho, dosen Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang juga tercatat sebagai salah satu kritikus film di montasefilm.com, ikut membenarkan hal itu.
Itu merupakan satu refleksi dari kebudayaan masyarakat setempat. Nah, di Indonesia itu kebudayaannya memang suka hal-hal yang berbau satu, mistis, mistik, dan mitologi. Ada legenda dan sebagainya.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Panas ekstrim diperkirakan akan terus melanda Amerika Serikat hingga benua Eropa hingga beberapa hari ke depan. Seorang pakar mengatakan cuaca itu membunuh lebih banyak orang di Amerika dibandingkan badai dan banjir. Pakar lain mengimbau umat manusia mulai beradaptasi karena itu adalah gambaran iklim bumi pada masa depan. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Para pakar memperingatkan bahaya panas ekstrim yang sedang melanda sebagian besar wilayah Amerika Serikat. Banyak pihak menganggap perubahan iklim akibat ulah manusia sebagai penyebab tingginya suhu udara. Lebih dari 100 juta orang Amerika masih akan menghadapi cuaca panas berkepanjangan hingga pekan ini. Lembaga Perakiraan Cuaca Nasional Amerika Serikat, National Weather Forecast, menerbitkan peringatan panas untuk berbagai kota di seluruh negeri. Tekanan udara tinggi yang terjadi di negara-negara bagian Amerika Serikat sebelah selatan menimbulkan panas ekstrim, kata Kepala Ahli Meteorologi Kantor Perakiraan Cuaca Nasional di Phoenix, Sean Benedict, kepada kantor berita Reuters. Ia mengimbau masyarakat untuk membatasi kegiatan di luar ruangan. Sementara itu, Susan Joy Hassel, Direktur LSM Climate Communication, mengatakan,
"It kills more people every year in the US than hurricanes and
panas ekstrim ini membunuh lebih banyak orang setiap tahun di Amerika daripada badai dan banjir jika digabungkan. Panas ekstrim membunuh orang 4 kali lipat lebih banyak dibandingkan dingin ekstrim. Jadi, kondisi ini memiliki dampak yang sangat serius terhadap kesehatan kita. Anak-anak, orang lanjut usia, mereka yang bekerja di luar ruangan, orang-orang dengan kondisi kesehatan kronis, jadi kita harus sangat berhati-hati untuk merawat mereka yang paling rentan dan memastikan bahwa mereka tidak mengalami kelelahan akibat panas atau terkena sengatan panas."
Joy menambahkan, dampak perubahan iklim tidak hanya berupa gelombang panas, melainkan juga kondisi cuaca ekstrim lain, termasuk banjir atau tornado yang semakin parah. Di banyak tempat di pantai barat Amerika Serikat, khususnya di sisi barat daya, di mana musim panas yang terik sudah biasa, suhu ekstrim dapat mencapai rekor. Sementara itu, suhu tinggi yang memecahkan rekor juga diperkirakan melanda Eropa Selatan pekan ini, kata pejabat Badan Antariksa Eropa ESA hari Minggu kepada kantor berita AP. Ilmuwan aplikasi iklim lembaga tersebut, Clement Albergo, mengatakan bahwa gelombang panas berikutnya diperkirakan menerjang Eropa Selatan. Masyarakat kita harus beradaptasi terhadap suhu yang menjadi sejenis kenormalan baru dari tahun ke tahun. Akibat perubahan iklim, kita bisa merasakan bahwa gelombang-gelombang panas terjadi semakin sering, semakin panas, dan semakin lama. Apa yang sudah kita alami tahun lalu dan yang sedang kita alami sekarang adalah sekilas gambaran iklim kita pada masa depan, kata Albergo. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Salah satu proyek kebun komunitas terbesar di Amerika terletak di Seattle. Tahun ini mereka memperingati 50 tahun proyek kebun komunitas tersebut. Kebun komunitas itu tersebar di berbagai tempat di Seattle. Kebun yang tampak hijau dan dalam berbagai bentuk dan ukuran itu dipenuhi dengan aneka bunga yang berwarna cerah, tanaman sayuran, satwa liar, dan sejumlah karya seni. Masing-masing taman dari 90 kebun komunitas itu mencerminkan semangat lingkungannya yang unik. Kebun komunitas The Troll Knolls yang berada di kawasan Fremont yang populer, ukurannya tergolong kecil namun unik. Kebun yang terletak di bawah jembatan itu dihiasi dengan bunga warna-warni dan berbagai karya seni seperti patung-patung berbagai ukuran. Petak kebun komunitas Interbay dibuat di atas sebuah tempat pembuangan sampah lama. Kebun komunitas lainnya, Up Garden, yang dibuat di atas bangunan di pusat kota, merupakan hasil eksperimen yang dilakukan Wallace Lorenco Flascom.
More famous to be like the gorgeous one that's right in front of Space Needle.
Taman kami terkenal sebagai taman yang indah, persis di depan bangunan Space Needle. Bagi saya, ini adalah tempat yang terbaik karena terasa damai. Awalnya, taman ini dibangun di atas bangunan untuk memperlihatkan kepada orang-orang di seluruh dunia bahwa kita dapat berkebun di mana saja. Jadi misalnya di atas gedung parkir pun mereka dapat menemukan tempat terbaik untuk membuat sebuah kebun.
Sebuah jaringan kebun komunitas yang dinamakan P-Patch dimulai sejak 50 tahun lalu dari pertanian keluarga Picardo di Seattle Timur. Seattle merupakan salah satu kota besar di Amerika dengan pertumbuhan yang paling pesat. Pertumbuhan itu seringkali dikaitkan dengan hilangnya banyak ruang hijau. Supervisor program P-Patch, Kenya Freddy, mengatakan program kebun mereka terus berkembang. Itu terlihat dengan adanya daftar tunggu bagi mereka yang ingin mendapatkan lahan kebun, khususnya di pusat kota. Julie Gertz, salah seorang pemilik kebun, mengatakan,
"Success for me would be to produce enough food for us to eat for dinner."
Kesuksesan bagi saya adalah jika kebun ini dapat menghasilkan cukup bahan makanan yang dapat dimasak untuk makan malam keluarga kami yang terdiri dari 5 orang dengan bahan-bahan yang biasanya tidak saya beli di toko karena mungkin harganya mahal, seperti kemangi, artichoke besar, dan kacang romano.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Museum untuk dan oleh anak-anak, inilah slogan baru sebuah museum yang baru hadir di London, di mana anak-anak dapat belajar sambil bersenang-senang. Museum Young V&A terwujud sebagai hasil konsultasi selama 7 tahun dengan 22.000 anak-anak untuk menciptakan 3 eksibisi. Berikut laporannya bersama Utami Husin.
Di London Timur, sebuah museum baru yang dikhususkan untuk anak-anak mulai membuka pintu bagi mereka. Young V&A adalah adik dari Museum Victoria dan Albert, salah satu museum utama di ibu kota Inggris itu. Di museum versi anak-anak itu, tak ada patung atau lukisan berusia ratusan tahun. Akan tetapi pengunjung masih punya kesempatan untuk belajar sambil bersenang-senang. Helen Charman, direktur Young V&A, mengatakan,
"This is a museum for doing. For
ini adalah museum di mana kita akan bermain-main, berimajinasi, mendesain, berkumpul dengan teman-teman. Yang saya benar-benar suka dengan Young V&A adalah ini mengubah pemikiran bahwa suatu museum adalah tempat di mana kita akan pergi, lalu kita harus benar-benar tenang, dan entah bagaimana, kita akan belajar sesuatu hanya dengan melihat pajangannya.
Museum yang ini seperti bilang, tidak, datang dan bersuara nyaringlah, ini ruangan untuk kalian.
Proyek pembaruan bernilai 16 juta dolar untuk tempat yang dulu dikenal sebagai Museum Masa Kanak-kanak itu mengubah bangunan tersebut dari semula museum mengenai anak-anak menjadi museum untuk anak-anak. Tiga tema eksibisinya disesuaikan untuk anak-anak berusia hingga 14 tahun. Seorang pengunjung remaja mengatakan,
"When I was younger, I was quite curious. I quite like touching things."
Waktu saya masih kecil, saya sering penasaran. Saya suka menyentuh berbagai hal dan benda, dan saya merasa agak dibatasi di museum-museum itu yang membuat tempat itu jadi begitu membosankan.
Yang V&A juga lebih inklusif. Museum itu mengatakan telah berkonsultasi dengan lebih dari 22.000 anak-anak selama 7 tahun. Sebagian dari anak-anak itu bersama-sama mengurasi pajangan. Di antaranya, pajangan yang dibuat anak-anak yang bertangan atau berkaki palsu. Kepala kurator Young V&A, Alex Newsen, mengatakan,
"They didn't want to hide their difference. They didn't want a prosthetic that was pretending to look like..."
Mereka tidak ingin menyembunyikan perbedaan itu. Mereka tidak ingin prosthetic yang terlihat seperti tangan atau kaki atau anggota tubuh sungguhan. Dan sebenarnya mereka justru merasa punya kekuatan super karena perbedaan ini, dan mereka ingin merayakannya dengan cara tertentu.
Anak-anak itu dapat menyesuaikan prostetik mereka tergantung pada suasana hati mereka atau apa yang ingin mereka ingin lakukan pada hari itu, jelas Newsen. Jadi ini benar-benar memberi mereka semacam kekuatan untuk mengubahnya kapan saja mereka mau, lanjutnya. Di tengah-tengah krisis biaya hidup, museum ingin membuat ruangnya dapat diakses semaksimal mungkin. Catherine Ridman Smith, Direktur Pembelajaran dan Keterlibatan Pengunjung Young V&A, mengatakan,
"Dengan membuat museum ini gratis, kami berharap dapat menghilangkan sejumlah kendala dalam mengakses tempat ini dan memastikan bahwa meskipun sekarang masa-masa yang sulit di tengah masyarakat kita, inilah tempat-tempat yang dapat mereka datangi."
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Sutradara dan beberapa pemeran dalam film Barbie mengungkapkan bahwa kisah-kisah dan film-film lama menjadi inspirasi pembuatan film tersebut. Sutradara, menurut para artis dalam film tersebut, bahkan sangat terus terang tentang apa yang menginspirasinya. Berikut laporannya bersama Carlina Amkas.
Since the first little girl ever existed, there have been dolls.
Sutradara film Barbie, Greta Gerwig, berbicara tentang bagaimana film-film lama Hollywood menginspirasinya. Tetapi, ia mengungkapkan, ia juga mendapat inspirasi dari cerita yang jauh lebih tua untuk film tersebut, kisah kejadian dalam Alkitab.
She's in a world where there's no aging or death or pain or shame or self-consciousness, and then she suddenly becomes self-conscious, which... That's a really old story.
Greta mengatakan, dalam film tersebut ditampilkan, Barbie berada dalam dunia di mana tidak ada penuaan atau kematian, tidak ada rasa sakit, rasa malu, atau kesadaran akan diri sendiri. Ia kemudian tiba-tiba menjadi sadar akan dirinya, dan ini adalah cerita lama. Dan kita tahu cerita itu. Saya selalu kembali ke bentuk cerita-cerita yang lebih tua, mungkin karena saya belajar di sekolah Katolik. Jadi, itu tercermin pada diri saya.
Hi Barbie.
Hi Barbie.
Hi Barbie.
Hi Barbie.
Hi Barbie.
Hi Barbie.
Hi Ken.
Hi Ken.
Dua pemeran dalam film tersebut, Michael Cera dan Issa Rae, mengungkapkan bahwa Greta terbuka dalam pembuatan film tersebut tentang film-film lama yang menginspirasinya.
It was also all over the script. I mean, like the description of the artifice of the world. And what it's sort of, you know, echoing from older, you know, films.
Itu juga tampak di seluruh naskah. Misalnya, pembeberan tentang kecerdasan dunia, dan itu bisa kita lihat dalam film-film lama. Dari era keemasan, di mana kita menyadari bahwa kita berada di dalam studio, dan itu seperti diorama, papar Michael Cera. Film yang sudah lama ditunggu-tunggu itu mengikuti stereotip Barbie yang diperankan Margot Robbie. Di Barbie Land, dunia yang dijalankan oleh boneka-boneka Barbie. Setelah rangkaian kejadian aneh, Barbie memutuskan untuk pergi ke dunia nyata dalam upaya memulihkan ketertiban di dalam dunianya. Temannya, Ken, yang diperankan Ryan Gosling, memohon agar ia ikut. Keputusan itu malah membuat Barbie Land semakin kacau.
What are you doing here?
I'm coming with you.
Did you bring your rollerblades?
I literally go nowhere without them.
Film Barbie tayang di bioskop mulai 21 Juli. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Senin 17 Juli 2023 bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.